Foreign Service Institute, Ketubah Basic Course, Unit 17, Dialogue for Listening.
Palado, moza baki di sola benu mekubwatia. Kasi, benu lena tubi la benu tinki betu lena sadi la benu, same ukudia mamalu. Maja tipe ya kafeke na kutoka. Bosi mpe, mubanza kama diakena kubaka kiozi. Benu lena tula bime ya kudia na meza. Ine kediambu ya mpasive. Na inki pala sike malonga ya propre. Yao kena tiluale ya lalimuale ina kena kweina. Melesi, mubanza kaandele kezo na kuiza salisa munu kutula malonga na meza. Yao kepidina veo det. Yao kepidina. Yani ina peke na kuiza. Andele, ngeza bakena ntama kwako kisale ya kutula bima ya kudila na meza vwana kisale ya bakendo. Muzaba, atana meleki ya vwana kapepidina. Atati marmali yae babakala mingi kezo na kasalisa bakenti ya bauwe. Mubanza ke, yao kemboti ya kusala sana. Samu tala marmali yae. Tangu betu vwana kanata banzungi ya mede na meza, benu vwana katula bime ya kudila. Ina kemboti ve? Ina kemboti kanabau zabaka bapalasi ya kutula banzalu, mansoma bambeli na bakopo. Mubanza ke potupotu mekubwa, samu benu monisa kabetu mutundi ya kutule yao ve. Yao kekaka kisale babakala ya kupesa foti na bakento. Samiele, nantangu mukeso sa mungu wa pidipidi na sukadi. Ngelena nechi na betu china kafe. Mambu ve. Benu vanda ya benu na mesa mpange betu. Pange muno dedu. Ngelena la sambi la samamadia. Na manima ya lusambu, samiele ketu ulambisi na malonga, tangu betu kekukitumbila madia ya nkaka.
Dialogue for practice.
Palado, muzaba ke disola benu mekubwatia. Kasi benu lena tubi la betu nki betu lena sali la benu, same kudia mamalu. Palado, muzaba ke disola benu mekubwatia. Kasi benu lena tubi la betu nki betu lena sali la benu, samu ya kudia mamalu. Maza ya tipe ya kafe kena kutoka. Posi pe mubanza kemadi ya kena kubaka kiozi. Maza ya tipe ya kafe kena kutoka. Posi pe mubanza kemadi ya kena kubaka kiozi. Benle na tula bime ya kudila na meza. Benle na tula bime ya kudila na meza. Ina kedi ambi ampasive. Nenki pala sike malonga ya propo. Yao kela tiruale ya lalumuali ina kena kwe ina. Yao kena tiruale ya lalumuali ina kena kwe ina. Melesi, mubanza kaandele kezo na kuiza salisa munu kutula malonga na meza. Yao kepidi na veo dead. Yao kepidi na. Yani ina peke na kuiza. Yao kepidina. Yani ina peke na kuiza. Andele, ngeza bakena ntama kwako kisale ya kutula bime ya kudile na meza, uvwana kisale ya bakendo. Andele, ngeza bakena ntama kwako kisale ya kutula bime ya kudile na meza, uvwana kisale ya bakendo. Muzaba, atana Amerika ya vwana kapepidina. Atati malamali yai, babakala mingi kezona kasarisa bakenti ya bauve. Atati malamali yai, babakala mingi kezona kasarisa bakenti ya bauve. Mubanza ke, ya weke mbuti ya kusala sana. Samu tala malamali yai, tangu betufana kanata banzungu ya madi na mesa, benufana katula bime ya kudila. Inake mbote ve? Mubanza ke yao kemboti ya kusala sana. Samu tamu mamalu yae. Tangu betu vana kanata banzungu ya madia na meza. Benu vana katula bime ya kudila. Ina kemboti ve? Ina kemboti gana baza baka papalasi ya kutula banzalu, bansomba mbele na bakopo. Inakembote kanabaza bako papalasi ya kutula banzalu, bansomo bambele na bakopo. Mubanza kipotopeto mekubwa, sambene monisaka beti mutindi ya kutule ya uve. Mubanza kipotopeto mekubwa, sambene monisaka beti mutindi ya kutule ya uve. Ya uke kaka kisali ya babakala ya kupesa futi na bakendo. Ya uke kaka kisali ya babakala ya kupesa futi na bakendo. Samiele, natamu keso sa mungu wa pidipidi na sukadi. Ngele ya natina betu tina kafe. Samiele, natamu keso sa mungu wa pidipidi na sukadi. Ngele na china betu tina kafe. Mambu ve. Benu vwanda benu na mesa mpange betu. Mambu ve. Benu vwanda benu na mesa mpange betu. Pange muno det. Ngele na sambila sama madia. Pange muno dead. Ngele na sambila sama madia. Na mani maelu sambu, samle kitula mbisi ya malonga, tangu beto kukitumbula madia ya nkaka. Na mani maelu sambu, samle kitula mbisi na malonga, tangu beto kukitumbula madia ya nkaka.
Unit 17, Narrative.
Samiele sabaka ke, disole ya lusina godet na kikuku kubwa katia. Kasia nisonaka ke bao kudi ya malumalu. Ya uina, ya nisonaka sarisa bao. Bao vwanda katogisa maza ya tipe ya kafe. Natangu madi yavana wabaka kiozi, bao zonaka babaka la kutula bime ya kudila na meza. Nandale mwale na kue vwanda katilu wale ya malonga ya propo. Samiele vwana katule ya na meza. Andele kuizaka sarisa andi. Nantama kuna kisali ya kutula malonga na meza, vwana kisali ya bakento. Ya vwana kampila mosi ya atana melike. Lisitu baka ke ya uke mbote ya kusala sana. Tangu ba vwana kanata banzungi ya maide na meza, babaka na ba vwana katula bime ya kudila. Ina vwana kambote. Kasibaa za wako papalasi ya kutula banzalu, bansomba, mbele na bakopo ve. Andele tubaka ke potopote ina kubwaka, samu bakentu munisaka bao mutindi ya kudule ya uve. Inake kisale ya babakala vea kupesa fote na bakendo. Nantangu ulisizo na kasosa mungu wa pilipili na sugadi, yeni yufisaka bakala nandi kutinatina bao kutina kafe. Na mesa, yeni yufisaka peo detu kusambila sama madia. Na manima ya lusambu, samiele vwana katula ambisi na malonga, taungu bao vwanaka kukitumbidila madia ya nkaka.
End of Unit 17.